Premjera paziņoja par savu nodomu veidot komisiju. Manuprāt, tā bija pirmdiena, un es jau tajā laikā neatrados vairs Latvijā. Un faktiski mums šī komunikācija bija daļai ierobežot, un šodien jau tiekoties klātbūtnē, mēs pārunājām iespējamos pasākums, lai normalizētu situāciju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī izrunājām iespējamās izmaiņas, kāds būtu veicams gan šīs iestādes institucionālajā pārvaldībā un modelī.
Šobrīd tad vairs premjeras doma par komisijas veidošanu nav aktuāla. Kāpēc?
Tā gluži nav. Komisijas veidošana tā, kā tas sākot neizskanēja, varbūt tur bija neprecizitāte komunikācijā, bet tā tad nav runas par komisijas izveidošanu, kur vērtē iestādes vadītāji atbilstību ieņemamajam amatam, jeb kā tas ir pieņemts tā neoficiāli saukt atlaišanas komisiju, bet gan par komisijas izveidi, kas paredz iestādes vadītāji ārpus kārtas novērtēšanu. Jo novembrī sabdirektori Jāņa Maizīša vadībā komisija izvērtēja knap priekšnieka kā ierēģņa darbību un sniedz atzinumu, ka šīs vadības iemaņas ir pietiekošas, lai turpinātu darbu, bet tāpat laikā komisija savu atzinumā norādīja uz vairākiem un samērā būtiskiem trūkumiem un nepilnībām, kuras būtu nepieciešams novērst vai pilnveidot arī savus iemaņas. Nu, no komisijas lēmuma ir pagājuši vairāk kā 6 mēneši un ir pamats izvērtēt, tad kas ir darīts, lai šos norādītos trūkums novērstu un arī kas ir darīts, lai mainītu šo situāciju iestādē. Un tas arī ir pamats patreiz veidot šo ierēģņa ārpus kārtas novērtēšanas komisiju civildienas likuma noteiktajā kārtībā. Kas attiecās uz pieminēto tā saucamo atlaišanas komisiju, tad šādu komisiju nekad neveido, lai vispārēji izvērtētu iestādes vadīšanu vai iestādes vadītāju. Šādu komisiju veido tikai tad, kad ir konstatēti vai arī apzināti konkrēti pārkāpumi, kurus tad šī komisija izvērtē, bet šī komisija pati nenodarbojās ar iespējamo pārkāpumu atrašanu.
Respektīvi, ierēģi atlaišana kā sekas var būt šādā ierēģi ārpus kārtas novērtēšanas komisijai vēlāk.
Doma ir pareizi tikai otrādi. Tātad šī ārpus kārtas novērtēšana, secinot, ka nav nekādi uzlabojumi vai kaut kāds izmaiņas bijušas par tiem norādītajiem trūkumiem, tad jau tas jau ir konkrēts fakts, kurš var tikt pakļauts pārbaudēji jau šajā komisijā, tā saucamajā atlaišanas komisijā, jo tad jau ir konkrēti, bet kā jau es teicu, pat par sevi šī tā saucama atlaišanas komisija nenodarbojās ar ierēdiņu novērtēšanu.
Tad ārpus kārtas novērtēšanas komisija jau jūs saredzat, kā tā varētu sanākt? Jūs teicāt, 6 mēneši jau ir pagājuši, tas ir pietiekams laiks.
Bet šis jautājums nav prokuratūras vai ģenerālprokurora kompetencē, tas ir valsts civildienesta jautājums, un tur šo jautājumu risinā valsts kancelēja pēc premjerministras uzdevuma.
Tad tas jāprasa viņai, kad viņi to varētu rosināt.
Tieši tā.
Jūsprāt, kas vēl ir darāms, lai biroja darbību normalizētu? Jūs par to arī runājat ar premjeru. Tā noteikti nav tikai šāda viena komisija. Tas ir arī jautājums par to, kā vispār birojas tālāk strādā.
Jā, mēs arī pārunājām iespējamos citus risinājumu variants, bet viņi nav tā, ka premjere un ģenerālprokurors par kaut ko vienojas, jo redziet, patreizējais viss šis knab gan institucionālais modelis, gan pārvaldības, gan pāraudzības kārtība ir ierakstīta likumos un citos normatīvos aktos, un divas amatpersonas nevar vienoties visu to mainīt. Tas jau daļai ir politisks lēmums, bet kādas virziens mēs iezīmējam, tad ir skaidrs, ka to es esmu gan pieminējis, gan arī tiesību zinātnieki ir norādījuši, ka pāraudzība, kā knap padotības forma ministru kabinetam ir ļoti neefektīva, jo faktiski liedz jebkādu operatīvu iejaukšanos un kaut kādu operatīvu situācijas normalizāciju. Tamdēļ ir jāapsver iespēja pāriet uz daudz efektīvāku kontrolas modeli un kas būs šis kontrolētājs. Patreiz nesaukšu nevienu institūciju, jo šeit ir iespējami daudz variantu, bet tas varētu būt viens no risinājumiem. Otrs, ko es jau piedāvāju no savas puses, kad knaps uz šo dienu ir valstī vienīgā izmeklēšanas iestāde, kura nav pakļauta speciālām dienesta reglamentam un kurā nav šīs speciālās dienesta pakāpes, tad varbūt ir jāapsver arī šāds variants, ka tāds ievieš, nu, teiksim, pēc analoģijas, kā tas ir policijā, jo knapdarbinieki saņem tieši tāpat šīs speciālās izdienas pensijas, jā, bet pārējās visās izmeklēšanas iestādēs ir šīs speciālās amatā, tad ievieš šo dienesta reglamentu, un tur jau tad ir cita kārtība.